Praise the Lord. Mayong buntag kanyang tanan. So, dalay ko ng Ginoo nining taknaa sa kabuntagon. So, before tamo padayon sa unahan makaigsuonan, siguro ato lang idala sa pag-ampo si Brother Harvey na naakaroon sa hospital. So, nadinggi plus naapakunoy typhoid fever. So, dili na tiaw-tiaw. And let's come before the Lord in prayer. Manindog ta makaigsuonan atong dadon sa Ginoo. Hallelujah, Lord God. Dalay go ng imong ngalan. Lord, we just love to remember Brother Harvey, Lord God, right now na naakaroon sa hospital. We pray, Father God, sa iyahang fast recovery, especially sa dinggi o sa typhoid fever. Lord, nagampo mi Ginoo na mag-interbinar ka sa iyang kinabuhi, nining taknaa. We pray, Father God, sa imong healing, Father, na moabot gayud ngadto kaniya. We pray, Lord, na tagaan nimo siya ka kaligon, especially sa family, sa iyang wife, Lord God. We pray, Lord God, na magpadayon sila Ginoo sa pagdutdut diha lamang kanimo. And we pray, Lord, na imong ipamatuod kanila how good you are to them, Father. O sa Lord, nagampo mi Ginoo na imong tugutan, Lord God, na sa madaling panahon, makagawa si Brad Harvey gikan sa hospital, Lord. We pray for the healing, Father. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. So, kung na mo yung mga Bible makaigsuonan, palihuglag abli sa Judges chapter 16, verse 4 to 21. Judges chapter 16, verse 4 to 21. So, padayon ta pagtuon sa last judge sa Israel, sa life ni Samson. And karon na anata sa famous kaayo na istorya, kay kung mag-isgot ta ni Samson makaigsuonan, na amang yun siya mahinumduman na to na partner. Di ba? So, kisa may partner ni Samson. Okay. So, kailagin mong Delilah. Napay Delilah, ingan lang dari? Naingan Delilah? Okay. So, kay kini si Delilah, gwapa kuno ni kaayo. So, praise God. Pumagampo sa ta. Lord, I pray, Father, na you bless your word this morning. I pray for the Holy Spirit to move. Lord, may the Holy Spirit, Lord, speak to us, Father God, na pinaagi si mong mga pulong Ginoo, ang Holy Spirit, Lord, magbutang ni ining mga pulunga sa mong kasing-kasing. Og busa, Lord, amo na gitugyan kanimo. We just love to give back the glory to you in Jesus' name. Amen. Now, tungod ni ining story ni Samson ug ni Delilah, ako ning gitagaan og uluhan makaigsuonan, ang uluhan ni ini mao ni the love lies and loss. Orasag sagida sini ba. So, morning uluhan na gusto na ko atong tun-an and nindot kay nato ning isgutan, I believe na kining istorya ni Samson og ni Delilah makaigsuonan, dili lang ni siya usa ka istorya na nabasahan nato sa Biblia, unya hora kanunay natong makitaan, daghan kayo na naghimog salida ni ini, movie ni ini, nya di nato makuha ang gustong ipaabot sa Ginoo nganong naapil ni dinhi sa Bible. I believe mauning istorya na kinahanglan atong basahon, kinahanglan atong tun-an, kinahanglan makaigsuonan na atong ibutang sa ato ang kasing-kasing. Kay kining mong istorya ni Samson og ni Delilah, dili lamang ni istorya may tungod o genuine love or romance, dili na mao, kundi li istorya ni makaigsuonan may tungod sa danger of getting too close to the enemy. Kana nagkinabuhi ka na dool gyud si mong kaaway ba? Morning istorya ha. And morning istorya makaigsuonan na diin magtudlo ka na to kay puno man ni deception, puno ni greed, puno ni lust, puno ni destruction. And so, matang ato taning makatunan na ang warning dinhi mauna kung magkinabuhi ta, magduwa-duwa sa sala makaigsuonan, mapeligro gyud ang ato ang pagkinabuhi. So, this is a story na mag-remind ka na to na ang sala is deceptive. Ang sala makaigsuonan is deadly. Nadili angayan natong kumpinsyaan. And so, atong makita na ang sala, di gyud pwede ni mo na, wow, okay ra na, kay ang tinuod, according sa Bible, ang sala kuno is pleasure in sin, for a season. Namo gyud pleasure ang sala, pero for a season lang na. After ni ana, unsa man makita nato ang gitawag nato o bayad sa maong sala. So tanaw nato ning maong story makaigsuonan. Din sa verse 4, morning atong tanawon ang love affair nila. Kaya nag-ingon man din sa verse 4. So, ang ilang love affair. Verse 4 nag-ingon, sometime later, he felt in love, si Samson eh, sometime later, Samson fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. So, atong nakita na si Samson makaigsonan, according din sa verse, Samson, unsa nita mo ni Samson? He fell in love with Delilah. So, nahigugma siya kang Delilah. Now, throughout sa kinabuhi ni Samson, according sa ato ang nabasa sa Bible makaigsuonan, naala may tulo ka babae nagisgutan din ni. Una, nagisgot og babae na katong iyang giminyuan. Unya, after niya ito, mo hinungda na nakaguliyang ang iyang kinabuhi, na gipatay gani ang iyahang pamilya ni ining moong babae tungod sa na yung mga intriga ang gipambuhat po ni Samson. So, motoy primero. Ikaduha, katong atong isgutan 2 weeks ago. Sa verse 1 of 4, na si Samson, ningadto siya sa Gaza, and then nakigdug sa Osaka harlot. O sa lain pang, sa Binisaya pa na Bible, akong gibasa itong sangadlaw, o hapon man siguro, ang word na gigamit is, suburaan kayo siya, bigaon na babae. Muna iyang gigamit dito, kung Samson in translation, aning Binisaya na sobra man sa kaayop. So, nakigdog si Samson sa usa kuno kabigaon na babay. So, motong ikaduhan na gitawag na to o babay na nakalambigit sa nga ni Samson. And then, karon ang ikatulo, mauni si Delilah. And, ang lahi nilang tulo, kaysa first makaigsona, nag-edad og 19 years old si Samson, gusto siyang makigminyo, gibadlong siyang papa, di gyud siya papugong. And so, hala sige, pagminyo, nagminyo gyud siya, namugos. Pero, wa gyud magisgot didto na si Samson na in love at tong bayhana. Ang iyarang gisulti, naibog siya. So, lahi man ang naibog og na in love, di ba? Kaya mo yung kubay, dahi, naibog ko ni mo. Ibog na. Pagmuin ko, I love you, lahi na sad na. So na, si Samson, wa siya ma-in love. Ang ikaduha, siyempre, katong dito sa Gaza, for pleasure lang yun to. Ang iyaha lang yun tong pagawa sa iyang lustful na kinabuhi. Ang ikatulo, lahi na ni. Kay, gipunan na yun na si Samson was in love. So, laum-laum na kay nahigugma na gyud siya kang Delilah. I don't know unsay naa na Delilah na iyang nakita, pero dini makigsuonan si Samson na lambigit na sad kang Delilah og na in love na siya. Now, kung atong i-summarize ang kinabuhi ni Samson, makita nato na si Samson makigsuonan na involved na ining tulok ka babay. I don't know kung napabay uban, pero ang gisgutas Bible, toluraman. So, na-involve siya nining tulog ka mga babay, and kining tulog ka mga babay, ang common denominator nila, pareha sila mga Philistines. Mga Gentiles. Dili unta sila, usmonay, usaka butang na, gidili unta sa usaka alagad sa Ginoo sama kang Samson na makaglambigit sa mga Philistines. Pero si Samson, ganahan yun siya o mga Philistines. And, muna nga itong makita sa iyahang kinabugi makaigsuunan, si Samson naagi siya problema sa gitawag na to o lust. Dali kay siyang maibog, dali kay siyang madani. As a man of God, kinahanglan unta siyang kamao siyang mukontrol sa iyahang lust. Kaya di mo na ito nakapugnan na diin na agyoy mga lustful ways. And kung si Samson, maumagyo iyahang hilig na siya'y last, ganahan kay siya. Ang iyahang mga, ang iyahang kinabugi makaigso, naglambigit o illicit sexual relationship. So, naagyo siya kahuyangon ni ining butanga. Naagyo ang kusog niyang, naagyo diha ang iyang gitawag na tuog, kusog na temptasyon na ato ang makita, na as a judge of Israel, magbantay unta siya ni ini, aron dili siya ma-disqualified as a judge. Pero din niya ito nakita makigsuuna na naagyo siya ni Ana na desire. And I believe, ugi na lang tamag pagka aron ingnon, unya maingta si Samson manggod ing ana na lustful desire, ang tinuod makaigsuonan kitang mga tao na agyutan ni anang lustful desire. Musugot magkagsadi, naata ni anang lustful desire na diin as a Christian, maunta ni angayan yud nato makaigsuonan na maghinaligtas sa Ginoo aron kining lustful desire nato makontrolar nato. And I believe gihatag na sa Ginoo makaigsuonan, dili na sa kabutang na kung naaka ni ana na desire, you're a sinful, kung dili ka na desire makaigsuonan, gihatag na sa Ginoo in order na diin naatay gitawag na to attraction sa opposite sex na to. Aron ta na magninyo. The only way na mahimo ng sakto ang gitawag ni mong lustful desire, kinahanglan makaigsuonan in the context of marriage. Kung gawas sa kaminyoon, hinumdumina, it is wrong and it is a sin against God. Kanaunta na desire, nagyo na sa konteksto sa kaminyoon. And mauna makaigsuunan, ang ayan untagyo na natong makitaan na kining maong sala, kinahanglan, di tamo cross sa linya ni ini. Kung within the context of marriage, wa na'y problema. Pag imo nang himuon beyond ni ana, then makasala na ta. Muna ang 1 Corinthians chapter 6, verse 18, nag-ingon, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that commit fornication sinneth against his own body. In Matthew chapter 5, verse 27 to 28, it says, ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. And in Hebrews chapter 13, verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. So nakita niyo makaigsuonan, now gusto na ko ning ipaabot, gusto na ko ning i-emphasize, na diin, as a Christian, di yun ta mo go beyond the line sa giingon sa Ginoo, dili pwede. Ingon ang Ginoo, ayaw mo pag-commit ni ini. Ayaw mo pagbuhat ni ini. Kung inyo nang buhaton, it must be in the context of marriage. Dili mo magkahangan, dili ta mo go beyond ni ana. Now, nga nung gusto man ginako na i-emphasize. Ang reason behind, kay ang sorbi makaigsoon na nag-ingon, ha, morning ingon sa sorbi ha, ang mga tao na ang mga Christian, ang kadaghanon sa mga Christian na nag-commit of fornication compared sa mga unbeliever na nagbuwat sad, gamay ra kaayog diferensya. Gani, puros parihas lang. Hello, Christian. Mauna, muna'y gusto nako na angayan nato ning tagaan o bili. Angayan ni natagaan o dako yung kayong talaki tang mga Christian. Dili tamo go beyond ni ana. Kinahanglan makaigsuonan ato ng ato yun ang ikip ang sanctity of marriage. Ato yun ang himuon na kanang kaminyoon makaigsuonan kanang kaminyoon as holy o ato ng timuon makaigsuonan na biyan ni anang wapat ang maminyo di na magbuhat ni anang mga butanga. And sometimes subok kay pamalandungon sa ako nagikaingon tungod kay daghang mga Christian maunay nabuhat. Daghang makristohanon maunay ilahang lifestyle. Para na ako makaigsuonan, kamong mga batanon, paghuwat mo, usa pa mo maminyo. Ayaw na nyo himua sa di pa maabot ang kaminyoon. Kamong mga single adults, himuang ang inyohang lawas as holy temple of the Holy Spirit. O kitang mga minyo, himuon nato na mahimutang faithful sa ato ang mga paris for the glory of God. Dili lamang physically, mentally usab, kanghan holy ta for our spouse. Kaya uban mga kigsuunang mga minyo, wa man tinuod physically, pero ang ilang una-huna, ang tanaw sa ilang asawa, ang artista man, di man yung asawa. So mentally, they are sinning against God. So mentally and physically, kinahanglan ato ng himuon. Unya, tindot kayong pamandungon, kaya ang Bible, nagingon din eh, Samson loved Delilah. Ah, di ba? Unya, sahay, maghingon ka ito, Samson loved Delilah man, Brad. Unya, ato day yung i-conclude makikisunan kay nahigugma man ko, Brad, okay na di ay na makipuyo lang ko. Okay ra di ay, Brad, na mag-una-una lang niya. Anyway, we love each other. Well, si Samson makaigsunan wa kasa tungod kay nahigugma siya ni Delilah. Si Samson nakasa tungod kay nakakamit siya fornication ni Delilah. Ato ng sabton. Okay? So, dili na ayaw na himuan ninyong excuse makaigsunan na tungod kay nahigugma kas o sa kataw, okay na di ay magninyo mo without marriage. Magpuyo mo. Okay na di ay na mag-live-in lang ta. Okay na di ay magkita-kita lang ta. Anyway, we love each other. Mao naman ay rason ka sa kalibutan. Mao naman ay ilang mentality na di ay, uy, nagigmaay man ta, okay ra na. Wala na problema. Klaro man kay na nagigmaay ta. Dili, sayop na. Di na gusto sa Ginoo. And mo na makaigsuunan, di na angayan na tong buhaton. We have na to strive sa goal for the glory sa Ginoo. Kinahanglan magpalahi gyud ta ni anang butanga. And kung mahagbong man ta, and pwede ang uban nahagbong na siguro yung nga pakyas na tani ining dapita, well, I will not condemn you. Pero gusto kong maghatag og hope ninyo. There is still forgiveness in God. Okay? Naay kapasayloan sa Ginoo. Ang punto lang nako, stop undangan na. Stop and ask forgiveness from the Lord. Undangan na, unya pangayo pa sa ilo sa Ginoo. Pangayo na i-restore ka sa Ginoo. And I believe makigsuunan ang Ginoo has an open arms for us. And muna ako ang gustong ipaabot. Dini sa tong gitunan si Samson, unsa to? Nahigugma kang Delilah. And I hope makaigsuunan, kung si Samson nahigugma ni Delilah, ang sunod na itong pangutana, si Delilah nahigugma ba ni Samson? Kung kamo akong patungan, nahigugma si Delilah ni Samson? Orag wa man siguro, Brad. Kung wa mahigugma si Delilah ni Samson, kinsa man di ay ang gihigugma ni Delilah? O kung sa may iyahang gihigugma? Well, nag-ingon din sa verse 5, the rulers of the Philistines went to her and said, see, if you can lure him into telling you the secret of his great strength and how we can overpower him so that we might tie him up and subdue him, each one of us will give you 1,100 shekels of silver. So, naitabo din yung makaigsuunan, ang Lord of the Philistine, pagkaibaw nila na si Samson makaigsuunan, nakigpuyo kang Delilah, well, nibagting ilang una-una, ay kini, chance na ni nato. Kung naka-escapo siya dito sa Gaza, karon di as ni Delilah, o sa ka-Philistine, so ilang gihailo si Delilah? Ilang giadto si Delilah? Ang ilang giistorya na, pwede ba Delilah na imuming tabangan o mahibaw mi unsao na mo pagkahibaw ang sikreto ni Samson? Kay kini mga Philistine makaigsuunan, ang problema sa nani mga Philistine, di man hilayo, tuotohon ba? Diba kita, nagtuo sila na naagyo ni anting-anting si Samson. Anong kusgan man si Samson? So, naagyo ni anting-anting. So, ilang yan, siya, Delilah, kaya nga makibawaan na ito. Unsa may sikreto na kusgan ni si Samson. So kung makahibaw ka ni ana, kahangan imong ilur siya, imo siyang tugutan na makumpiyansa siya, musulti siya, and then suhulan ka na mo og 1,100 silver kada usa ka mga ruler sa Philistines. Now imagine na, na ay lima ka ruler. So pila man ang madawat ni Delilah? 5,500 silver pieces. Anya ang pinakaubos na estimate. Ubos kayo na estimate, ha? Pinatihik na estimate, it's worth 20 million. Ala, kung ikaw kung rin Delilah, masagot ka, dili. Ikaw kung mga asawa, ibaligya inyong bana for 20 million, masagot mo, dili. Murang mulingilingi siguro ka. Mailisan, magyuti ka, ana ba? Di ba? Magunahunda, magyuti ka, ha? Huraog. Makailis yung ko ani? 20 million? O ikaw, Delilah, niya, punan pa ni mo na si Delilah makaigsoonan, dili Jew? Si Delilah usa ka Philistine? Ay, samo, tumuhunan Delilah. Ah, kinsa ba ni Samson ba? Na ipaidaghang mga gwapo mga Philistine kumpara ng Hudiyo? So, lakot pa kasulti, iya hanggi, nisugot siya sa offer mga kaigsoonan. And moto na si Delilah, nangitag mga pamaagi, unsaon niya paglore si Samson, iaron yun na mugawas yun ang kamatuoran, unsay sikreto ni Samson ini. So nangita siya mga pamaagi, yung ipangutana si Samson, yung iparaygan pag-ayo si Samson. In other words, si Delilah, may nagsigig panintali Samson, ito ang lagi na Samson, ang sikreto ni mo. And mo ni makaigsoonan, nagsigig ko pamalandong ini, kayong kumong na ipamaagi yun sa yawa sa itong kinabuhi. Ang yawa makaigsuunan, di yun na muundang. Kus ganon yun na siyang mo, tintal. Why usa ka nato na dili tintalon sa yawa, hinumdumini igsuon. If we are a Christian, iyahata sa Ginoo, why adlaw na di gustong mo tintal ang yawa nato? Ayaw yun mo kumpiyansa. Ang yawa gusto gyud na mo tintal ug ang temptasyon naara gyud na sa tungpultahan. Di gyud na mo palayo kanunay ra gyud na naara gyud na kanunay diha. Nya brad usaon man ina ko brad matintal ko ni ini. Ki grabe man gyud ang temptasyon. Well nindot sa kayo kay ang pulong sa Ginoo nagingon man. There had no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with a temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. According ni Paul, ang temptasyon kunong muabot nato is common ka natong tanan. Sa to pa, muni ato ang naagian, muni pamaagis di mo na nagtintal ka nato. And then ingon si Apostle Paul, makaigsunan, pero why temptasyon makaigsunan na muabot nga rin ka nato na walay agianan aron ta makaiskapo. In other words, there is a way to escape. Kung tintalon ka sa yawa makaigsuonan, naagay gi-provide ang Ginoo og pultahan na gitawag og exit aron dili ka matintal. Naagyud na siya, in every temptation there is a way aron ka makaiskapo. And mo na ang klaro sa Biblia makaigsuonan. The only problem with that exit door na gi-provide sa Ginoo, ang taong gitintal di man gyud mo exit. Klaro kay exit na Ramil. Dari lang sa ko, enjoy pa man ko. Hangtod na, mahagba ka. And so, muna'y mahitabo din ni Samson. Si Samson na higugman ni Delilah. Si Delilah, wa may gugman ni Samson. Ang iyang higugma, unsa to? Kwarta. Wealth ang iyahang higugma. And so, kung wealth, kaya niyang ibaligya si Samson. And so, in verse 6 to 14, makita nato din ni ang the lies, ang mga bakak na ilang gipang buhat. So, karon kay na may offer na si Samson, gi-offeran man si Delilah sa mga Philistine, 1,100 o 5,500, lima kakuan. So, muda yun ni ang primerong pamaagi ni Delilah. Verse 16, niingon din ni sa verse 6, chapter 16, verse 6. So, Delilah said to Samson, "Tell me the secret of your great strength, and how you can be tied up and subdued. Ah, iyang giingnan si Samson. Samson, pwede ba sultian ko nimo sa sikreto nga nung kusgan ka kaayo? Nung sa may atong ibugkos nimo aron ka mahimong huyang. So, nakita niyo makaigsuonan, si Delilah nagkinabuhi sa bakak aron paglore ni Samson. Si Samson sad, nagsigisag pamakak ni Delilah. Kay para niya giduaduaan lang po niya si Delilah. Now, gusto lang ako ning i-clarify. Kung ang atong kinabuhi as mga marriage couple, parihas tang nagsigig bakak-bakak, di gito makabaton o tunhay na pagpamuyo. Amen? Kung ang imong ang banam na makak sa asawa, niyang asawa sad, sikrito sa pamakak, dilesan mo tugan, napagitaguan, na banam napagitaguan, imagine na lang na, ang imong banam na makak, ikaw sa asawa na makak, usaon man mapagtunhay sa inyuhang pagpamuyo. Di gyud na mulampos makaigsuonan. Di gyud na mahimong nindot ang inyuhang kaminyoon. Kung ang fundasyon sa kaminyoon, mga bakak. And so, dini kang Samson o ni Delilah, si Samson, nagsigisag duwa-duwa sa bakak. Nangutana si Delilah niya, Samson, unsa may sikrito sa imong kusog. Tugan po Samson, kibaw ka, ang sikrito sa akong kusog, sumapa din siyang gisulti. And siya rin niya, if anybody ties me up with 7 fresh tongs that have not been dried with, become as weak as any other man. So, isa kung naalim mo, higot na ako nining fresh tongue, kaya nang fresh tongue makaigsuunan, ako nang gibasa sa Binisaya na Bible, ang Binisaya, may klaro kayong translation. Ang katong akong Binisaya na Bible, yung translation sa fresh tongue, kining bagon na bagong naputol. Kaila tagbagon, di ba? So, bagon na bago pang naputol, wa pa mauga, nga ng bagon, muna'y gihigot. Pero, ang okay mo nang tanawon sa Bible Dictionary, ang prestong makigsuonan, mauna ang tinais mga mananap, nagihimo o kuragtisi. Nga, wapak ayaw mauga, kay ka nagmauga na kununa, mauna himuong mga panas karaan, kay kusog mo na muinat. So, mauna ang peso, tinae, kununa muna ilang huragi, gapas-gapason ba na nila niya, ilang ilubid-lubid ng tinae, sa so, muna himuon, muna bot pa sa bot, dinhe na Samson siya. Kung higtan ko anak, maluya ko. So, si Delilah said, ingon kini, kwarta na kukuhani. Iyan ang nga itong mga Pilisen. Uy, nanay, sikrito, kining prestong. So, iyan kihigtan dito ang si Samson. Iyan pagkatawin siya, Samson, nanay din yung mga Pilistan. At uy, ni Barug Roman Samson, gianar, tang-tang mo na yun. Delilah, Samson, imo lagi kong gibinuangan, Samson. Imo lagi kong gideceive. O lagi ka musultis tinuod. So, sige na siya impress. Samson, unsa na mga Samson. Ano, imo malang yung kong gibinuangan. Huwag yun siguro ka ma-inlove na ako, no? So, mo na yung waday ma-inlove Samson. So, ingon Samson, oh, bitaw, no? Sige, nahilain. So, unsa man yun Samson, ba? Siya, sige, bend me fast with new ropes. Kanang bago pang himo na pisi. Yeah, kaya nung dumunta makaigsuunan atong una na nagpagapos siya sa mga Israelite na urara magiputol niya ang PC. So, gigapot na po siya sa mga Philistine. Nung inidilaila, niya isidilaila, uy, Samson, nanasari mga Philistine. Ay, pero urara yung humok na yung kayong gay, urara yung anag kayo, naputol na yun mong gawas na Samson sa mong piniriso sa iyang paghigot. And so, makita ni mo ang mga bakak o bakak na ilang ipanghimo. And then, ingon na po sila, Samson, urara mang yun, o, wa namang yung kamahigugman ako ba? Grabe na mag-yun yung mong pamutbot. Di na mag-yun kamutog as tinuon. Ako lang, akong gi-imagine ba, yun sa kapagsulti ni Delilah noon, huwag man saan masuko Samson. Naklaro mo to siyang nangilad po si Delilah. Di ba? Huwag lalim ka pang utanong, nangilad yun eh. Kaya magpataw, matawag ko dito o mga Philistines. Kaya pa mo naging unta to siya. Kung ano mag-yun si Samson na maluray mag-yun ni Delilah. Malumo mangyarog si Delilah na Samson, may good siguro kayo mukha kaya Samson, ay, kunot-kunoton siyang buktong Samson, ay, buho. Samson said, ay, wala nga kami gugman kung saan lagi Samson, sultiin na lang gugugun. Kasi pinapustak pang sultin ni Delilah, huwag yung kami gugman na ako, Samson, na. Karoon, ingon na po si Samson makaigsuunan sa verse 13. If you weave the 7 braids of my head into the fabric on the loom and tighten it with the pen, I'll become as weak as any other man. Siya, kung imong lubiro ng akong buhok, sumala sa akong gikaingon niya, butangan imo kimpit dito, maluya na yun ko. Ah, ang tinuod man, iparaygan ni Delilah Samson, ang to nakatuog Samson, yang ginaan ang buhok ni Samson, yang gibridin ng buhok, yung pagkahuman, Samson, na po mga kon, ako'y kusgan malang yapon Samson. Nakita ni mo makigsuunan ang baka. Nakita ni mo, kibaw ka, ang gibuhat ni Delilah, muna'y gibuhaton sa yawa na to. Sige, good na maninta. Sige, sige, sige. Tanawa po si Samson. Primero, layo kasi tinuod ang itugan. Ah, kanang twigs. Ah, kanang new ropes. Karon, ana akong buhok. Huwag mo makamatikod na nagkaduol na sa sikrito. Kani ato, pisi. Karon, naanag yung buhok. Gamay na lang yun kaayo, di ba? Huwag yun kamatikod, Samson. Naas buhok man ako ba? Wa man siya maingong kiskisi. Pero karon ni sulti na siya na naada ay sikrito sa buhok. Tibaw mo makaigsuunan na ang temptasyon ingon ana. Hinay-hinayon ka, hinay-hinayon until such time ang yun ka, sige lang di. Ginagmay na lang yun di. Ang sunod ni ana, may yun na ka, ah, barka, bahala na lang, musuway na lang ko ani. Unay mahitabo igsuon. Hinay-hinay, hinay-hinay, antod magkalaom, ikalaom, wa na. Diha na magkadako ang problema and muna'y problem sa sala. Muna'y problema sa sala, makaiksunan, maglisod na ka o gawas kung mahugot ka ni Ana. At times, di pa kaganahan. Inumdum ko sa mga testimonies, mga young people sa una. Ay, mag-date up. Ay, dito. Ay, magpakuyog to. Ay, dito. Ay, dito. Ay, magpakuyog lang buta. O sige, chapiron, chapiron. Pagano ganyan, gastuha sa rin chapiron ako manikaon. Tagil mo ang bukapit sa kanunan eh. So, di na tama pa chapiron. O sige, kita na lang duha. Pagano ganyan, kay, di man pwede mag-holding hands. Kay, lain kita na, mag-holding hands na. Nangyay makakita, musumbong pastor. So, di lang tayo mag-holding hands. Siya, unya mo, tabok magkasada, kupot-kupot lang sa tahan, tabok kasada. Ah, di ba? Tabok magkasada. O, oh, niya, magana man sa kaikuptan ka ang babae. Okay, manginit man sa. Pagkadugayan, kumuna ng kupot-kupot sa kamot. Normal na. Sa una, mauaw ka, ay, nai, kao ba na ito, nai, kao ba na. Ikadugayan, di na na ka mauaw. Nana, may kao. Anyway, in love, yan, minduha. Okay na nagkupot-kupot sa kamot. Okay, problema niya na. Akong antim suko mo itong magkupot-kupot sa kamot. Muna akong mga uyab, di na kukuptan sa kamot. Okay, makita niya ni. Mabuking niya ni. So, muna akong mga uyab, way makailan akong nakauyab na ko. So, at nakibaw na uyab ni Salty, hibong sa minyo una lang ni. Now, ang may tabo makiksuunan, ikadugayan. Nanotag sini. Tanaday kagsini. Sa kaniyad to, natugas sa tubangan. Karun, ikadugayan, magpaluyo na. Natutunas ibabaw. And later on, makaibaw ka, muingo na lang ka, aswayan lang doon na to ni. Ato na lang ni buhaton. Huwag ka matikod, nahagba na dahil ka. Diba? Maura na din ni Samson, oy. Di man siguro sa ingana lang lang, bisan unsa pa ng butanga makaigsuunan. Either matintal ka diya sa kwarta, either matintal ka diya sa unsa pa ng mga gihatag na temptasyon sa yawa, ingon ana ng pamaagi mo tintal ang yawa until such time na mo ingon na lang ka, marka bahala na lang ka, so yan lang kayo, gamay raman siguro niya kuning kwaon ba? Gamay raman siguro niya kuning buhaton na binuang ba? Maunang mahitabo. And ang temptasyon, magkagrabi na na siya. Pero salamat sa ginumutay ngayon sa Romans chapter 6 verse 11. Likewise, recount ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the last thereof. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Hinumdumi makaigsuunan ang lust, it has a power. Si James may pasultion, every man is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. Kaya kung ma-entice na ka, makabuhat na ka o mga butang dili maayo. Kanang imong fleshly appetite, urag imong gipagana, urag imong gipaganahan pag-ayo na mo hinungda na ganahan kang maghimo ni anak. Ang imong munay gifocus ni Satanas bagay kay bow siya na adini ang iyang sinful desires. So ato aning ato ning pakanon, ato ning palabihan o pagkaon nandun na ma mo overflow na hindi na ni makaugong siyang kugalingon. Sa Mark chapter 7, 21 to 23, anong lisod kay ang temptasyon? Tanaw agad. From within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murder, thief, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these evil things come from within and defiled a man. Asagikan na asasod. Muna magproblema yun ta, ang technique ni Satanas, ato lang na pag-auso ng iyang lustful desire. Kung once na mugawas na siya kasing-kasing, maganahan na siya, mahagba yun na siya. And muna makaigsuunan, kinahanglan yun ng magbantay. Ang pinakanindot yun untang buhato na to, in times of temptation, di na manundog ni Samson, magunaw na, kaya rin ako, pwede rin ako nilim, duwaan si Dilailag tubag. Well, primero makalusot ka, ikaduha makalusot ka, pero ikatulo, nagkaduol na. Ang ikaupat niya, nahagba na ka. Okay lang na. Kung magsigi ka o duwa niya sa ngilit yun magagiagis, temptasyon makaigsuunan, di yun madugay, maslide ka, mahagba yun ka. Kiba mo unsay pamaagi na ang makaiskapo mo sa temptasyon? Ang pamaagi rin yun makaiskapo mo sa temptasyon, panundog mo ni Joseph. Unsa may gibuhat ni Joseph? Gitintal makaigsuunan sa iyahang, sa amo sa iyang mga, Joseph, gigagsgakos na si Joseph, gikupta ng sinina. Pag Joseph, mahukas, o na siniya, dagan Joseph, bala naghukas siya. Si Bat siya makaigsuunan siya, di na pwede. Gusto mo makaiskapag temptasyon? Dagan. Maurag yun na makaigsuunan. Ingin siya, Brad, ingon lagi sila, sukli ang yawa, aron ang yawa, mudagan. Sayop na konteksto makaigsuunan. Sukling yawag, makikatubang ni mo, pero tintalong kas yawa, magpailas, ang tintasyon, di man makikaway, magmaraig man na, eh, doong, muna yawa. O yawa, sukli na, pero magdahig-dahig, gani, dagan dong, di yun na madadong, dagan na lang, sibat na lang, palayo, kotos, mahimo. Mogyo na ang pamaagi, makaigsuunan. Kung gusto kang makaikya sa temptation, palayo sa temptation. Muna kung umusana yung mga ubang sa una, mga young adults, bahay ko, gusto mo malayo sa temptation? Ayaw mo pag-date ngit-ngit. Nga to, sayag yun. Pagdamog, pinagsuga itong kit. Nga nung ganahan yung mumuatos lugar na way tao? Nga nung yung ganahan mo mag-date sa way tao, no? So, palayo. Kang hangang yun mong magpalayo sa temptation. Aro makita mo kanunay, mora yun ay pamaagi. Si Eve makaigsuunan was tempted. Kiba mo anong natintal si Eve? Iyang gi-entertain ang yawa. Di ba nakikistorya ang demonyo? Si Eve, kung saan minaw po si Eve? Masiga laging mata, kaon naging, ayaw paminaw, si Bat, dagan na lang. Ay, di na na, pwede din na, binuwang na na. Yeah, sirepinti na nandako. Sibak, dagan. That's the only way makaiskapo ta. And then, atong makita makaigsuunan si Delilah iyang bakak. Si Samson nagduwa-duwa siyang Delilah. Abi, at ato lang yung bakak-bakakan. Ang unahuna siyang Delilah, aha, ako asaning palamian pag-ayos bakak. So, siguro, hunghungan to ni Delilah Samson, Samson, tabihag yun yung mga guwapuha, oy. Ikaw rin yung lucky na wag yung makalabaw ni mo. Ikaw yung lucky sa mo, kiay-kiay sa ito, no? Alahan sa, porting yun siguro may bubalak siguro si Delilah. Nga, ingnon na yun po ni Delilah. Samson, naigug mo ba ka na ako? Samson, so naigug ko lab ko ni mo. Kaya ako lab mantika. Kamu ka matikod makiksaunan, maghisgot ngayon, kining mga, alam mo kalain ako mga asawa, ha? Pero ka ng mga asawa, usahay, may, dahay, love mo kami mo, dung, suti, igo ko na, I love you na saan, I love you, masuti ngayon ang ban, asawa ninyo, ana, gusto nga na siya, magsigi, balik ko na, suti, ilagay ko, I love you, hinumdumini, na siya'y gusto pa ngayon. Ay, magkaso ko. Ay, yung mga lalaki, sutiin na, I love you inyong asawa. Asawa ba ito na ninyo? Pero nung lumilang sa naag yun yung nagpaluyuan eh. So, andam na lang kadaan. Naag yung nagpaluyuan yung nga nung sige nagbalik-balik o pangayo o kuhan. Pero, tanawa makaiksunan, ang gigamit ni Samson na makapalumo, if you love me. Ah, kung imo kong gihigugma, mauna, Delilah. Nakita niyo makaiksunan, natawag doon sa si Delilah sa magyudog sala. Ang saman, sin is relentless. Sin is aggressive. Sin is persistent. Si Delilah yung anak, relentless. Why on the persistent aggressive? Sige, Samson. Sige, yun. Ah, muna ang sala. Muna'y pamaagi sa sala. Yun na siya mo. Mudot-dot yun na siya kanunay. O tungod ni anak, makaigsuunan si Samson na biktima in town. Nambot lang, biktima ba yung kaanis siya? But I think, makaigsuunan din hing makita ni mo na si Samson ni give up gayon. And muna na, pagbantay ka ng word, if you love me, kuyog na ko, ay, sutian lang muna ko igsuon. Kung naay mga, kamong mga babae, o naay mga uyab ninyo, mingon dahi, kung nahigugma ka na ko, kuyog na ko, buwagi dayon na. Buwagi, yun na nyo dayon. Kay kana na pinulungan, pulong nas demonyo. Sa to, apaka ng laki mong kuyog demonyo, nandako. Mga yun ay tinuod. Mga nananani na, pangutan ang mga babae ng ilang purity na hatag, tungod lang ang pulunga. Tinuod yung kakanay gugman ako. Ni kuyog tabi, kuyog tabi, katotan lang. Agaray, kadaghan kay ko kadungog anak. Di na kausa, di na kaduha. Huwag yun ay kanunay ilad ihatag sa mga batanong babae sa mga laking ihapot demonyo. Ya, mo give up lang sad. Pila ka buok bana ni biya sa ilang as pamilya, asawa, tungod kay giingnan las kabit og imo gyud kong gigugma, obyak igyo na sila. Ah, siyempre. Ya, kana na mga istorya ha, na pag yun sa TV. Di ba? Kita mo na mo sa lidas TV? Ay, na, das TV! Makaingong yung ka ba, makaigsuunan ba na ang kalibutan, nagsigig impress na to na okay na, wala na problema. Promo ng butanga ang mudaot na to. And so, kumuduwa mo na giyon, kumuduwa ka kayo, mapasok ka. Mo na giyon sa Proverbs chapter 6. Tingin siya, can a man take fire in his bosom and his clothes not be born? Can one go upon hot coals and his feet not be born? Duwa ngay kagkayo, sa may tabo, mapasok yung kay kadugayan ni ana. And sin, mga kaigsuunan, has a price to pay. Every time na mahagba ka, it has a price to pay. O ang bayad ni ana, dili barato, mahal ang bayad ni ana. Why? If you're a Christian na mahagba ka, you will sacrifice your intimacy with God. You will sacrifice His power. You will sacrifice makaingjilnan, dili lang kay imong sacrifice, you will endanger the relationship that matter you most sa imong kinabuhi. Kung imo nang tugutan ang sala. Because sin always costs, and that cost is never cheap. Mahal gina kaayo. And muna makaigsuunan, hinumdumini Satan will not stop until he has ruined your life. Di yun na mo undang hanto dili ka maguba, madistract. Sama ragyan ng Delilah, sige yun, hantod na maguba. maparias niya ka, makayo mo nang matikol ka, ang imong tanang gi-values yung kinabuhi, natang-tang na. Tungod lang sa sa. Ang digyo na siya muundang hantod imong kinabuhi, dili ma-waste, dili ma-usik. Di na ka mapustlan sa Ginoo, inis gamiton ka sa Ginoo, di na ka mapustlan sa Ginoo. It is distracted. And muna makigsuunan pagbantay. Kay tingali niya mahug ta sa ato ang mga ingani na temptation. Maparihan niya kas usa ka kontraktor na nakadaog siya contract paghimo dito sa New York makigsuunan paghimo og usa ka prisuhan. Ang itawag sa prisuhan is stamp prison. Unya pila ka tuig adto nidaog di siya to na prisuhan kay naa siya gi-forge na pirma. Sa to pa nang nangilad ba na matud-an man nangilad nya karon kay nahuman naman ang priso niya usa pang kaso karon na pris na pildi man siya gipriso siya kibaw ka din siya gipriso siya ang gihimo na prisuhan nya ingon siya I never dream when I built this prison that I would be an inmate one day and may tabo sana nato may magtuot ana well okay ra man eh hinumdumi ka nang sa makikisan asa ka mahagbong it will be munang butangan na magpriso kanimo diha sa sulod. Ngano tanawa si Samson sa ikaupat na temptation ni gitawag nato ni Delilah. Tanawa ang word na gigamit. So he told her everything. Iyang gisulti ang tanan. Ano may nakita diha? Diri na may nakita. So, iyang gisulti ang tanan. Why butang nawa niya gisulti? Sa ikaupat na sige porsigir si Delilah, sige yun, talagi, pulaan natin paminaw si Samson, gawa, lagi kamay gugmaw, okay, kapoy na siya maayo. Na, sige, sulti natin ka. Ah, bahala na ko, alin mo na lang eh. Kibaw ba ka, Delilah? Usa ko ka nasaray. Separated gikan sa Ginoo. Wa gisulti na ni tanana. Ni ang sikreto na ko naas kong buhok, kay kini akong buhok wa gyud ni katilaw og tope. Kung makiskisan ni akong buhok, mawa ang akong kusog. Iyang gisulti ang tanan. Namangutan ako ninyo. Si Samson makigsuunan, si Montanaw, na-trick siya ni Delilah? Oo. Sa imong tanaw, nailad siyang Delilah? Oo. Ha? Wala eh. Si Samson, wa siya mailad ni Delilah. Ano man, tanaw ko ng word. So he told her everything. Si Samson mismo mo ay nagtugyan sa tanan. Muna kung naitintasyon niya, napintal ka, siya napintal yung ko, dili oy. Ikaw mo'y gusto ni Ana. Ibaw ka nga, no? Kung sa ikinyan sa Bible, there is no temptation na why gihimo ang Ginoo na exit. Na ay exit door. Kung di ka kagawa sa exit, sa ito pa, imo nang gituyo. Ikaw mismo mo'y gusto. Dari lang ko. Ah, dili. Ako ulas ani. Muna makaigsuunan, ayaw mo pa masangil kung matintal mo. Wapa magulto siya, brad. Ay, kalimti na. Ikaw mo'y gusto, ana. Siya may magugay siya mamaray. Ay, na lang ko, ana. Ikaw mo'y gusto, ana. Kung kay baw pa lang ka, iskapo na ka. Muna makaigsuunan si Samson, I believe exactly nang iyang gibuhat, it was his own doing. Siya mismo nagbuhat ni Ana. Siya mismo mo'y gusto ni Ana. Siya mismo mo'y gusto diyon magbuhat o sala. And muna makaigsuunan, gideclare ni Samson, well, pagbuhat niya ni ini, nakiskisan niyang o, oh, muna'y declaration niya na, well, ako ang gipalabaw si Delilah kay sa Ginoo. Ang akong love mas labaw sa kandilayla kay akong love sa Ginoo. Munang iyang gihatag ang tanan. Kaya kung ang imong love sa Ginoo, ang tanan makaigsoonan, pwede na niyong ihatag. Mupokus ka sa Ginoo. Pagkaroon iyang gideclare, pinagis pagkiskis iyang buhong. Tanawa, unsay na hitabo ni Samson. Tanaw na to ang iyang naalkansi, kandilay love ni Samson. Verse 17, atong nakita din hina. Kung atong tanawang kisay na kong alkansi, si Samson o si Delilah? Kung kamo'y patanaw, kisay na kong alkansi, Samson o Delilah? Tanawa, si Delilah, mga itang unang Delilah, makaigsaunan. Si, karon na si Samson na dakpan naman, okay, gidana dos gasa, gilugit ng mata, niya dito, gihimo na siyang tigaling. So, kung nga itang Delilah, kung sa may nalkansing Delilah, wa. Sabi, kasi ho niya. Physically, nakaginan siya siya. Di ba? 20 million. Na-enjoy niyang life niya. Siguro siya, wow, basing na pa ko dagang anak. Baka palit pa ko bagong bana. Sa 20 million, makakuha siya. Ma-enjoy niya ang iyang kinabuhi. Ma-enjoy niya makaigsunan ang kwarta. Maka-enjoy siya ni anang mga butanga. Si Samson mo'y purting paita. Kaya nga naman, wa na. Pero si Delilah, mo enjoy. Pero na lang ko'y gustong ibutang. Mas dakong alkansi, rin as Delilah. Iba mo nga, no? Ang kwarta na na-enjoy ni Delilah, it will not last forever. Niabot na nga pong panahon na si Delilah mamatay. Unya, kung mamatay ka na, ikamatay ni Delilah, asa paingon? Kaya huwag man siya relasyon sa Ginoo, impyerno. O sahay, din hita makaigsunan ng ato among panguna-huna, mga sayop. Magtuota na kining mga taong nangurakot, kining mga tao na dagko kayog mga nasapi sa di maayo, maibog na nila mo, gubiyo na nila, enjoy ang ilang kinabuhi. Yeah, enjoy, bitaw na sila. Makasuroy ta bisan asa, makaadto bisan asa, makapuyog nindot kay mga balay. Ala, sige, enjoy. Pusutihan mo na ako makaigsuunan. Kanang ilahang kwarta, di yun na nila madaas materyo. Kanya di saan na sila mabuhi o taas. Na muabot o sa gatos ilang katuigan. Pag muabot magag o sa gatos, na dato, gaya pong kakaayo, wala na'y ayo. Ano man, tanang amigo no, nangamatay na, ikaw lang usan nabilin. Wag yung ayo. Unang Bible is correct, pag-ingon niya, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?
Namatay si Delilah. Ikaw man kamatay ni Delilah sa impyerno. Muna'y problema makaigsuunan. Ayaw yun yung tiaw-tiawi ng mga butanga tungod kay muabot yung panahon makaigsuunan ng atong kinabuhi na kinutubtuban ang pangutana na kabaton kaba o relasyon sa Ginoo. Si Delilah, I believe, wa siya makabaton o relasyon tungod sa ni Samson na wa magpakita o wa muhatag kaniya o saktong testimony. Pero sa kabutang makaigsuunan, ayaw magpailan na, wala, na inyong mag-gain ang tibok kalibutan. Kay ang tinuo, di yun na ninyo mabit-bit ng inyong kwarta sa menteryo. Kanang inyong kwartang gibilin, ilugan pa na sa mong mga anak. Mag-away pa na sila. Mug yun na ang tinuo. Di yun na nimo madala. Muna sa pagkakaroon, makaigsuunan, kahan ato ng sayuhon pag-ayo atong kinabuhi. Aron makaingota, mapahimuslan ang tanan nako para sa Ginoo. And then tanaw na toon sa'yo na alkansi ni Samson. I believe daghang na alkansi si Samson. Usa siyang ma-alkansi much is physically. Unsa may nawa ni Samson. According sa verse 21, they bind Samson, gibugkos nila si Samson makaigsuunan, niya gidala nila dito sa Gaza. Kinumdumo niya ito siya Gaza, katong sa verse 1, niya ito siya sa Gaza, nakigdog siya sa Osakarlot, wamay makapugong niya, anay magbabag, alasan niya ang pultahan, na siya freedom. Pero karon nibalik siya sa Gaza, unsa naman, binilanggo na. Hinigtan na. Di nakasuroy-suroy, kaya nga no, piniriso na. And muna'y usa kabutang ang ayan ginitong inumduman, ang sala makaigsuonan, magdarak yun na kanimo o pagkabilanggo. It will bind you. Higtan ka niya na, hugtan ka niya na, na di nakakabi ka, kaiskapo niya ng mga butanga.
Maunay pirmirong nawa ni Samson. Ikaduha, ang iyang vision. Nganuman, kay gilugit ang iyang mata. Imagina lang na gilugit ang mata. Gitangtangan siyang mata. Di na siya kakita o klaro. So, pagkita klaro na buta naman. So, wagi siya makita. In other words, ang iyang vision, wa na siya'y makita. And di na siya kakontrol niya ng mga butanga. And ikatulong makigsuunan na nawa niya ang iyang dignity. Nga naman, kay gipagaling naman lang siya dito, gipagrain. Niya hinumdumi ang mga taong manggaling, mga slave na. Sa tua pa, pinakaubos na tao. Kailan mo kayo sa Samson? Si Samson was the judge of Israel. Siya mo'y judge sa Israel. Inila, tinahod for 20 years, he was a judge of Israel. Pero karon tungod sa saon sa inahitabo, nagkatauan na lang, nahimo ng nawa ng iyahang dignity makaigsuunan, na diin, makita ni mo ang picture, na diin, wala, nag-grind na lang. So, tanawaan sala, it will bind us, it will blind us, it will grind us. It will blind us kay enslaved ta niya makaigsuunan na maglisod ta o buak sa ato ang mga habit. Muntaw kung maugna, muna mga drug addict makaigsuunan, nabukusan mo na sa sala. Muna maglisod yun na sila o give up. Masa na ikaw, kung naakan niya na sila, lisod kay give up, kay bukusan ka niya na. And then, gibutahan siya. Wa na siya mahimo makaigsuunan. Ang iyang commitment, hindi na siya kita ka, ang iyang commitment asa. And then, higrain, ipakauwawan, pag-ayo. And, muning butang, makikmuni ka matuuran sa sala, na diin, imuhang makita. Looy, as physically, nagtanaw ko, Samson, looy, hoy. Buta, nagsigig ko, an, makadungog sa katawa siya, muna siya, isog-isog, mong gulas una, tanawa, naunsan na, nauwawan, pag-ayo. Pero, dili lang physically, spiritually, mas dako sad kay siyang alkansi. Kayon sa may iyahang na alkansi, physically, spiritually. Una, fellowship with God. Mas dako ang iyang alkansi sa fellowship sa Ginoo. Now, nganong alkansi si Samson? Muna, nakaingong ko ba siya? Mahala ning patupi ni Samson eh. Mahal kay bayan. Diba po mga kaigsuunan na naisorbi ba? Kung ato kunong tigumon ang tanang kwartas Pilipinas, nagigastos pagpatupig, pagpanindot sa buhok, binilyon siguro ang sa katuig, tila ka bilyong kwarta. Kaya kining mga babae, hilig mo kayo, na ipataas, pakulor, na ipatulid, na ipakurb, hapit ka na si mana, na asparlor. So imagine na lang na, yung daghan pa kayong ibutang ito, pasinaw-sinaw, na paisilupin, plastic na mga uban, porting daghana, nabay plastic, silupin na lang. Dili plastic dahil, silupin. A Brazilian na po na style. Pero sultian lang ako, bisag tigumon pa na tanan ninyong kwarta. Di yun na ego sa kamahal sa gigihimo, sa nagtupi ni Samson. Porting mahalag yun ang tupi ni Samson makaigsuunan. Kay nga nung di yun mamahal na maumani, makaingong ka ba, di ninyo makita unsa kaimportante itong buhok ni Samson. Ang buhok ni Samson, makaigsoon ang tanawa, God, sa tibuok niyang kinabuhi as a Nazarite, iyang gidisobey ang mga gidili sa Nazarite. Dili mo inom, di magpadoolo patayang lawas, di mo hikap ni ana, iyan ang gipambuhat. Pero, bisan tuod ni Abto, huwag pa siya gibahiran. Pag-abot na sa patupi, karon nakita na, nganuman. Kesa dihang gikiskisan ng iyang buhok, samarag iyang gideclare karon ang akong loyalty wa nas Ginoo na another speakers mo nang Ginoo pagkita niya. Wow, imo dayng gikiskisan ni biya ang Ginoo. Mo na makaigsuonan ang pirmirong nawagtang ni Samson. When Samson demoted God in his heart, he lost the only thing that set him apart. He lost the power of God. Nawa na gyud ang gahom sa Ginoo. And tungod ni ana, he lost fellowship with God. Nawa na yung fellowship sa Ginoo. So ang pag-fellowship sa Ginoo, nibiya ng Ginoo niya. So yung Ginoo, di nako nimo, wa nako diha. So gibiyaan na siya sa Ginoo. Wa na ang presensya sa Ginoo. So ang power ni Samson na aramas buhok, ngawa naman, so nagpamatuod, ilang relasyon sa Ginoo is putol na ta. Di na ta. Yung Ginoo, discussing na ta Samson. O anak ka, di na ta. So on, if we continue to do in sin, ang primerong maputol na to is sa spiritual na bahin, atong relasyon sa Ginoo. Kung yung maputol ng relasyon sa Ginoo, purtig yung paita makaigsaunan kung maputol na ng relasyon na to sa Ginoo. Di na ta kasi nati sa mga nindot na butang. Ang imong mga pag-ampo, ora nag wanay ayo, kaya ora di na to bagun sa Ginoo. Ang atong mga pagsimba, magdahigtas Ginoo, o gana kay tastanan, di na yun, bati na yun kayo. Ang atong lakaw sa Ginoo, ora di na yun, magkalaay. And I tell you muna, pinakabati sa usaka Kristohanon. Amen? Kung nabiyaan ang atong relasyon sa Ginoo. Now, dili lamang ni Ana, he lost his spiritual discernment. Kaya verse 20, wish not, he did not know that the Lord had departed from him. Wala siya spiritual discernment. Di na siya kamatikod. Siya naman eh. Napabang ginawa pa. Samson na mga Pilistine. Kasi gumawa sa asa man eh. Atakihon ako. Agoy, nahigot na siya. Ano, wala yung kaso. Upaw naman. Wala naman yung buhok. And muna makikisunan, sin had robbed Samson all his spiritual discernment. Niya kung wala na kay discernment makaigsuunan, looy kay ka naka-discern kung sa Ginoo ba ni, di nakaka-discern na, well, mga butang mo na usahay ka ng mga taong wala na spiritual discernment, di na ngayon ka-discern na ang sermon iyas Ginoo. Di naka-discern na kanang sermon quoted na, dili na gospel na sermon. Ma-approve na lang, amen, amen, amen. Oh, madato na mo, amen, amen. Nagkutang nga nang una, discernment, spiritual discernment, mawa na. Imagine na na si Samson makaigsuunan. Nangutana ko ni ini, nga naman si Samson, wa man siya makibawa na siya kusog. Nga naman si Samson na makaigsuunan, nagipukaw siya nila, Samson na ng mga Pilistani, parog pa man siya, makikataki, nagtukusgan pa. Kaya nagtuo pa man siya na apang Ginoo. Why, yes, spiritual. Kiba mo makaigsuunan, nagampo ko siya, Lord, ayaw to, tuguti nga ni kong Samson eh. Kaya bang nagtuo ka makaigsuunan na naapang ginuunin mo ba? Kita mo nang nakasa ka niya, nakay buluhatos Ginoo, nagampo ka, Lord, sa ilua ko, Lord, Lord, lihok, Lord, lihok. Igadto ni mo, nilihok ang Ginoo. Yung pagkasunod, maugya kong saan niya, nangayon kayo pa sa Ginoo, nilihok niya po ng Ginoo. Yung sige, ito balik-balik, hantun na kayo naging grabe, ah, mulihok pag yung Ginoo, na-expect ka mulihok yung po ng Ginoo, and then di nakakibawa na din Ginoo. Ang karansa na lang din nag-agi niyo, ang imo na lang din action mo yung nagdaghan, nawa na di ay ang power sa Ginoo. Gawa naman kay spiritual discernment. Di naman ka kamatikod. Ang imo, kung wala na rin ba kay spiritual discernment, magtuo naman kang sakto ka kanunay. Wala na may antanang tao sa'yo, ikaw naman ay sakto. Muna magsige na ka, dili, sakto yun, mauna yung saktong buhat, mauna yung sakto, nagtuo kang ikaw nalay sakto. Kaya tinuod, wa na ang Ginoo, nibiya na ni mo, munang wa na kay spiritual discernment. Di nakaka-discern sa mga rebuke sa Ginoo. May pa si Isaac makigsaunan, gida siya ni Abraham, dito sa Mount Moriah, yun siya pa, asa man ta, at ta bukid dong, Mount Moriah, magunsa ta dito pa, maghalad tas Ginoo. Naka-discern pa sa Isaac pa, wala kita gidhang manana para ihalad. Nakahibaw pa siya na siya na ihalad. Pero obedient lang po sa Isaac, ni kuyog lang po. Pero ang tao, nawa na spiritual discernment, di igil kamatikod, nasayop na siya. Nagtuo lang gihapon siyang sakto. Nagtuo lang gihapon siya, napas siya tumong sa Ginoo. Igsoon mo na'y peligro kung wala na tayo spiritual discernment. Muna'y usang nawa ni Samson. Ikatulo, he lost his ministry. As a judge for 20 years, karon wa na siya'y ministry. Gitang-tangan. Nawagtang. Muna si Apostle Paul, ingong yung tao sa Apostle Paul siya, I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be not a cast away. Hadlok siya makaigsunan, ma-disqualified siya.
Siya akog yung gidisiplina. Akog yung buhaton ng pinaka-the best sa Ginoo para ang iyang ministry makapadayon. Friends, gitagaan tag-ministry sa Ginoo, it is a privilege alang nato. Niya kung wa na taning aning nagpadayon sa mawa na na ministry. And then, he lost his testimony. Ano man? Tanawa ko, the mighty judge of Israel. Sa gibuhat ni Samson karon makaigsoonan, ang mighty judge sa Israel, nauwawan. Naghimo, nagtigiok na dito. Tuyok na lang. Morte yung trabaho, si tuyok-tuyok, sige galing-galing. Kaya buta na ko kag, higtan pa ka dito. Patrabahoon kag, di ka, latiguhon, si tuyok-tuyok. Pina lowest among the lowest slaves, mo'y tigiok si Samson. Tanawa niyang testimony, the mighty judge, unsa namang karon? Ordinaryo, ubos na kaayo sa tanan. Nauwawan pag-ayo si Samson. Namangutan na ko ninyo, ani. Sa dihang gibi-bi si Samson, kay nag-giok na lang siya dito sa mga Philistines sa ilahang giokanan. Nauwawan bag-apil ang Ginoo? Nauwawan o kapil. Nauwawan yun ang Ginoo pag apil makigsuunan. Nga naman, he was a judge of Israel. Siya mo, karon hala, muana to, oy, asa naman yung Ginoo, ano yung tawanan, naghatag o kusog. Oy, asa naman, nauwawan. Tanaw muna makigsuunan, nagingon sa 2 Samuel, chapter 12, verse 14. Howbeit, because by this deed, thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. The child also had it born unto thee shall die. Now, anay tabo din ni makaigsunan, nagsigot ni David. Si David giing na ni Nathan. Ni David. Kanina nakasa siya ni Bathsheba. Kanya na mablo si Bathsheba. Iyan ipapatay ang bana. Kaya iyan ikabit si Bathsheba. Giing na siya ni Nathan. David, kining imong gibuhat, David. Nagpakauwaw ni ngan sa Ginoo. Naghatag kag lugar na ang ngan sa Ginoo mapauwawan. Mutay siya, patyo na ko ng bata. Ingon sa 1 Peter, makaigsaunan, if ye preach for the name of Christ, happy are ye, for the spirit of glory and God rest upon you. In their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Siya, ayaw mo pagbuhat niya, anak. Kaya magpakauwaw na kung nasuffer mo, kaya mayo, kaya ang Ginoo mag-glorified. Kung dili, ayaw pagbuhat niya, anak. Sa Titus, makaigsunan siya, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husband, that the word of God be not blasphemed. Giing na ni Apostle Paul ang mga asawa. Ay, kamo mga asawa. Pagbinutan mo, ayuwa pagtagad ang inyong bana. Unsay purpose? Ang purpose aron ang ngan sa Ginoo maunsa mag-glorified sa inyong panimalay. Hello mga asawa, kung mangaway mo sa inyong bana, ayaw taong labayag plato. Kung mugawas ang plato, maigo ang ubang tao. Kaya ngan sa Ginoo malabaw, maawawan. Kita mo? Kung yung mag-away mo, mga asawa, ikabot pala sa bana, pagot-but ang baba, tibok, bariyo, nakadungog, yung sagit. Kisangan, mawawan, apil ang ngan sa Ginoo. Kay nagdatas ngan sa ato, Ginoo. 1 Timothy chapter 6, verse 1, let as many servant as are under the yoke count their own master worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. You know, it's possible. Uy, kamong mga trabahante, inyong ayuhon pagtagad ang inyong amo. Inyong himuong ayod, magtinarong mo sa inyong trabaho. Aron ang inyong pagtulunan ang inyong doktrina, dili mawawan ang ngalan sa Ginoo. So, ay problema biyan ni nato magkikristohanon, magkisunan. Kadagkan, kaya kung maglagot, kung makadungog, ba siya, mingon ng ubang mga tao, nindot pa brad na ang atong patrabaho, dili mga Christian. Kung ano man, kay kugihan. ang gustuhan nun ay, syarta pulan kayo. Magsalig na igsoon ko, Miss Ginoo. Alas 8 ang suod, musuod, alas 10 na. Uy, pakauaw mo mga gustuhan nun ha. Kumanrabaho nga ni tatrabuho anyog tarongoy. Dili para sa inyong kogalingon, kundi para kinsa. Aro di mauwawa ng atong mga pagtulunan sa Ginoo. Na atong mabuhat ang pinakanindot para sa Ginoo. And Timothy chapter 5, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Siya ka mong mga batanong babae, hala, pag ninyo, panganak, unya ati manang panimalay, aron ayo paghatag og okasyon na diin ang demonyo makaigsuunan na mo'y kontra makahatag o pag-reproach. Da, tanawa, da, ayaw. Do your best. Muna makaigsuunan kung hato nang tapunon pag-ayo, our testimony matters. Ang atong testimonyo mumater na. Ang imong testimonyo sa inyuhang lugar mumater na. And muna ang atong ipangbuhat, mumater yun na pag-ayo. Muna kinahanglan magbinantayon ta. Kaya nga naman, kaya kung dili tatarong, it will reflect back to God. Pakaingon sila, maode na iginoo nila. Ah, maode ay na. Mga daot ta. And, balikon tag daot, maglisod na noon ta makaigsuunan. Hinumdumi lang ni, God deserves our best. Give God the best. Asa ka ibutang, give God the best. Trabaho kag mayo, trabaho mayo for the glory of God. Buhata para sa Ginoo. Amen? So si Samson makaigsaunan, muna'y iyahang naalkansi. Kadako sa iyahang alkansi. Physically, spiritually, pait kaayo. So muna'y bati na istorya na itong makikitaan din ni. Pero ang pangutana na gusto na kong ipangutana as we end this. What are we to do with this sad, tragic story? So, buhato nato nining subok kaayo na trahedya na istorya. Well, gusto na ko take it to the heart. Ibutans kasing-kasing. Na dili unta ta may sama ni ini. Dili unta ta may sama ni ini. Kung na may temptation, mag-agad tas gino Lord, magkinahanglan gumis imong kusog, mu-abide ta kanunay ni Jesus Christ, mo nagyon sa John 15, he that abided in him, mu-prosper man ta sa Ginoo, kaya man tang i-bring forth fruit. Unya, kung kita makaigsuunan na sa itong kasing-kasing nahagba ta, the same as Samson, natay mga failure na, well, akong ikahatag kaninyo, ask forgiveness. Nagyon ng Bible, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Pakayo pa sa ilo. Tingnan Ginoo, Lord. Enough is enough. Dinhi ra ko kutob. Di na ko gusto Ginoo, mo padayon pang pagpakasala. Pangayo pa sa ilo. Kung nahagbong na ka, pangayo pa sa ilo. It's time na mubalik ta sa Ginoo. Unya, kung ikaw makaigsuona na ka sa process of temptation, I took a limiting 1 Corinthians chapter 10, verse 13. There had no temptation taken you, but such as common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will, with the temptation, also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Makayahan din na nato. Makaiskapo din kita nato. Muna'y makaigsuunan. Pangutan ang imong kogalingon. Ang story ni Samson o ni Delilah, dili mayong ending. Amen? So karon na pangutana, unsa may gusto ni mong ending sa imuhang istorya sa kinabuhi? Gusto ba kang ending nindot? Kung gusto kang ending ni mo nindot, the time to repent is now. The time to change is now. The time to receive Jesus Christ is now. Kung gusto, the time to break your Delilah is now. Kung gusto ka, og nindot, og ending. At ito ko itong mga wala. Siguro ato ni hinakluban pag-ayo. And let's ask the Lord sa iyahang panalangin na iyang ikabubo ka na to.
itong pangayoon ng iyong grasya. Hallelujah, Lord. Salamat o Diyos sa imuhang kaayo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinud-anon. Salamat o Diyos na wala gyud ka maghikaw kanamo sa tanan o Diyos imong gibubo kanamo. Lord, I pray na kining mensahe na imong gihatag kanamo dili lang nimo gawas, ya may mong usik, kundi di Lord, gamita kini as instrument ng among pagkinabuhi Ginoo, ma fall in line sa imong kabubuton. Lord, kung asa mang dapita sa message ni yung kabuntago, nakikistorya ka. Make it clear to us, Lord, na amo yung kining mabuhat ang gusto ni mong ipabuhat. Lord, among i-commit kining tanan ka ni mo, o gamukang gidayag ni ini. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.